Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Po oceni dr. Ferfile odločitev vlade o postopku za priznanje Palestine zgrešena. Priznanje v tem mesecu napovedala tudi Španija.
Netanjahu po Bidenovi grožnji z ustavitvijo dobave orožja. Izrael se je pripravljen boriti sam.
Bo uspelo še trem strankam vložiti kandidatno listo za evropske volitve.
Društvo katoliških pedagogov proti referendumu o konoplji.
Pogovori med mladimi zdravniki in ministrico za zdravje niso prinesli uspeha.
Papež Frančišek pozval k pomilostitvi zapornikov in odpisu dolgov v svetem letu.
Vreme, sončno bo, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Navljan in voditelj Marjan Bunič. Potem, ko je slovenska vlada včeraj odprla postopek za priznanje Palestine, je svojo odločitev o tem sporočila še ena članica Evropske unije, Španija. Ta bo Palestino priznala 21. maja skupaj z Irsko, je sporočil visoki zunanje politični predstavnik unije Josep Borrell. Meni sicer, da je težko, da bi vseh 27 članic povezave doseglo dogovor o priznanju Palestine. Vseeno pa upa, da se bo Španiji, Irski, Sloveniji in Malti, ki so ta ukrep napovedale, pridružilo še nekaj držav. Za komentar smo o dogajanju vprašali politologa in strokovnjaka za mednarodne odnose, doktorja Bogomila Ferfilo, ki je potezo slovenske vlade označil kot v celoti zgrešeno in dejal, da ne bo imela nobenega vpliva. Več Petra Stopar.
Vlada je kot skrajni rok za zaključek postopkov za priznanje neodvisne, samostojne in suverene Palestine določila 13. junij letos. Torej najkasneje po evropskih volitvah lahko pričakujemo, da bo odločitev poslala v državni zbor. Medtem ko premier Robert Golob meni, da postopek priznanja predstavlja vzvod pritiska za končanje spopadov v Gazi, profesor dr. Bogomil Ferfila potezo vlade vidi kot v celoti zgrešeno.
Morda najbolj, gospe zunanji ministrici, dobro zamerim dejstvo, da se gre neko soliranje, neko neusklajeno izstopanje v času, ko je Slovenija članica varnostnega sveta. Ko bi vsaj od članic pričakovali neko poudarjanje dialoga, spoštovanja interesov obeh strani, možnost organiziranja neke širše konference, nekega širšega dogovora.
Priznanje po njegovem mnenju tudi ne bo imelo nobenega vpliva, saj je do danes to storilo že več kot 140 držav, a se položaj Palestine ni spremenil. V zvezi z odločitvijo vlade, da prizna Palestino na podlagi meje iz leta 1967, kar pomeni, da bi Palestina obsegala območja Gaze, Zahodnega brega in Vzhodnega Jeruzalema, pa je Ferfila pojasnil, da je trenutno v rokah Palestincev zgolj 12% ozemlja, celotna Gaza ter območje na Zahodnem bregu pa sta pod Izraelci. Po besedah sogovornika bi moralo tako najprej priti do konca spopadov.
Dejstvo je seveda tudi, da ne glede na to, za katero stran navijamo, lejte, Izrael je sedaj po nekaterih izračunih četrta, peta svetovna vojaška supersila. Na ulicah Izraelci govorijo, mi imamo 400 atomskih bomb. Se pravi, Palestina in Izrael, da absolutno, torej sem za rešitev dveh držav, bo nastala zaenkrat pod nekim premočnim vodstvom Izraela.
Pri tem pa ne smemo pozabiti na teroristično gibanje Hamas. To je po besedah Ferfile vse od leta 2005, ko so se izraelske varnostne sile umaknile iz Gaze, ves čas zlorabljalo denar, namesto v dobrobit Palestincev ga je usmerjalo v oboroževanje in gradnjo podzemnih zaklonišč.
Če tega ne bi bilo, bi pravzaprav Palestinci, ki so danes torej nekje srednje dohodkovno, manjše srednje razviti, $5,000 na glavo v primerjavi s slovenskim, $30,000, vendar če bi v ta denar bolje uporabljen, bi Palestinci pravzaprav lahko živeli torej sorazmerno udobno, bila bi možnost, da bi se nekako dogovorili o nekem sožitju z Izraelom, kar je pa ta možnost sedaj seveda bistveno zmanjšana.
Celotnemu pogovoru boste lahko prisluhnili v današnjem mozaiku dneva ob 18.
Potem, ko je Izrael zadnji predlog egiptovskih in katarskih oblasti za premirje v Gazi označil za nesprejemljivega in ga zavrnil, je s pogajanj v Egiptu odšla tudi delegacija palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Vojni v Gazi tako ni videti konca. Je pa potem, ko je izraelska vojska v začetku tedna zasedla mejni prehod Rafa med palestinsko enklavo in Egiptom ter ga zaprla, nekaj tovornjakov s človekoljubno pomočjo v Gazo iz Izraela včeraj prišlo skozi mejni prehod Kerem Šalom. Več Marcel Krek.
Po navedbah Hamasa, ki v zameno za izpustitev talcev še naprej zahteva popolno končanje vojne, je pogajalska žogica zdaj na strani Izraela, ki pa na končanje vojne ne pristaja. Spopadi se tako nadaljujejo, izraelska vojska pa je v Rafi izvedla nove zračne napade. Naj vendarle ne sproži popolne ofenzive na mesto, je pred dnevi Izrael pozval ameriški predsednik Joe Biden in v nasprotnem primeru celo zažugal z ustavitvijo pošiljanja ofenzivnega orožja judovski državi. A očitno niti te napovedi izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja ne bodo odvrnile od zaostrovanja razmer. Tako je včeraj poudaril. Voditeljem po svetu sporočam, noben pritisk, nobena odločitev mednarodne skupnosti ne bo preprečila Izraelu, da se brani. Če bo Izrael v spopadih ostal sam, bo pač ostal sam. Da je Izrael z zaprtjem ključnih mejnih prehodov v Gazi ohromil dobave pomoči, pa je opozoril vodja Urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarne pomoči na palestinskih ozemljih Andrea De Domenico in dodal: Zaprtje mejnega prehoda Rafa je resno omejilo dostop do goriva za humanitarne dejavnosti, vstop kritičnih humanitarnih proizvodov in gibanje osebja. Od vseh strani v konfliktu zahtevamo zagotovila za varnost civilistov. Medtem je Izrael v zadnjem dnevu vendarle delno odprl mejni prehod Kerem Šalom, ki ga je izraelska vojska zaprla v nedeljo, potem ko ga je Hamas napadel z raketami. V Gazo je tako skozi omenjeni mejni prehod včeraj prispelo nekaj tovornjakov s humanitarno pomočjo. Ta naj bi se v naslednjih dneh okrepila tudi po morju z Cipra, saj je ameriška vojska končala z izgradnjo zasilnega pomola za človekoljubno pomoč v palestinski enklavi, vrednega približno 300 milijonov evrov.
Referendumi 2024.
Po včerajšnji zavrnitvi predloga za zadržanje razpisa o referendumu o konoplji so se oglasili tudi iz Društva katoliških pedagogov Slovenije. Na javnost so se obrnili z odprtim pismom, ki se nanaša na referendumsko vprašanje o legalizaciji uporabe konoplje. Več Jernej Dragar.
Predlog za zadržanje glasovanj sta vložili NSI in SDS tako za referendum o konoplji kot tudi za referendum o samomoru s pomočjo. Ustavno sodišče je zaenkrat obravnavalo le predlog za začasno zadržanje izvrševanja odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o rabi konoplje ter ga zavrnilo.
Ustavno sodišče je v očeh državljanov, da je na institucija, ki ne zaupamo več zelo po vseh odločitvah, ki so nas v preteklosti že zelo razočarale, ker so bile pač v neskladju zdravo pametjo.
Je povedala Helena Kregar iz Društva katoliških pedagogov Slovenije in dodala.
Menim, da je pri teh referendumih mogoče olajševalna okoliščina to, da je referendum posvetovalni in ni zavezujoč. Tako da, če bi nekje na, recimo v parlamentu ali pa pri odločevalcih naknadno prišlo do preboja zdrave pameti pa odločitev, ki bi bile v korist mladim ljudem, je potem rezultat enega takega posvetovalnega referenduma lahko zanemarljiv. Po drugi strani pa, če je na referendumu to izglasovano, je odločevalcem pa zakonodaji, ki ji je v interesu, da se neka taka odločitev sprejme, lahko to zelena luč v tem smislu, ki vemo, a ne, vsi so ljudje želeli, da je konoplja legalizirana.
V odprtem pismu so pedagogi zapisali še, da referendumsko vprašanje ne bi bilo potrebno, če bi vlada prisluhnila strokovnjakom. Zdravniška stroka si je namreč enotna, da je legalizacija konoplje škodljiva. V državah, kjer je uporaba konoplje že legalna, ugotavljajo zaskrbljujoča dejstva. Povečalo se je število mladih in odraslih uživalcev. Posledice zlorabe pa se odražajo na posameznikih, šolah, družinah, v okolju in družbi kot celoti.
Stranke in liste, ki nameravajo nastopiti na junijskih evropskih volitvah, lahko kandidature vložijo še danes do polnoči. Doslej jih je vložilo 9, medtem ko naj bi Zeleni Slovenije, Pirati in stranka Nič od tega to storili danes. Vse te kandidature bo Državna volilna komisija potrjevala jutri, predvidoma na dopisni seji. Če bodo vse ustrezne, bo predvidoma v ponedeljek potekal žreb njihovega vrstnega reda na glasovnicah. Državna proslava ob 20. obletnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo je minila v znamenju pozivov k udeležbi na volitvah. Premier Robert Golob in evropski komisar Janez Lenarčič sta poudarila, da bomo prihodnost Unije odločali 9. junija. Naša odgovornost je, da izkoristimo volilno pravico in svojim glasom branimo evropske vrednote, ki so branik demokracije, sta še dodala. Več Maja Morela.
Premier Golob je spomnil, da je Nova Gorica, kjer je slovesnost potekala, zrasla na evropskih vrednotah oziroma na ideji o novem, drugačnem in sodobnejšem mestu, v katerem bodo ljudje živeli svobodno in v medsebojnem spoštovanju.
Vesel sem, da je ta slovesnost danes tukaj, na mestu pred občinsko palačo, kjer je bil položen prvi temeljni kamen za javno stavbo v takrat novem mestu, v Novi Gorici. V mestu, ki je nastalo po svetovni moriji in ki je imelo namen, da ublaži bolečino meje, ki je tako zarezala v naš prostor. Ta bolečina je bila tista, ki je Evropejce na obeh straneh meje nadihovala, da moramo iskati boljšo prihodnost. Moramo osnovati novo vizijo. In Evropa je bila odgovor.
Po njegovih besedah smo se v Evropski uniji naučili, da je Evropa močna le, kadar je enotna in solidarna. S tem pa je tudi Slovenija varnejša. Evropo je označil za skupnost vrednot, ki ceni dostojanstvo vsakogar in daje priložnost vsem. A te vrednote so na preizkušnji, saj se nekatere ideje iz preteklosti vračajo v obliki populizmov. Golob je v nagovoru omenil tudi odločitev vlade o priznanju Palestine in izrazil upanje, da bo to palestinskemu narodu prineslo žarek upanja. Na trgu Evrope, skupnem trgu obeh goric, so pred 20 leti vstop Slovenije v Unijo pričakali takratni predsednik vlade Anton Rop, takratni predsednik državnega zbora Borut Pahor in takratni predstavnik Evropske komisije Romano Prodi, ki so se udeležili tudi včerajšnje proslave, na kateri je bila prisotna tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Po današnjih pogajanjih o plačah v prihodnje naj bi prišlo do pospeška. Je na obzorju dogovor?
Papež na konferenci o rodnosti. Hiše so polne predmetov, psov in mačk, ni pa otrok.
Šport. Rokometaši izgubili tekmo za svetovno prvenstvo proti Švici. Popravni izpit bo v nedeljo.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Štajerski avtocesti je zaradi živali na vozišču oviran promet med Slivnico in Framom proti Ljubljani. No, zaradi popodanske prometne konice pa že nastajajo zastoji. Proti Primorski je tako zastoj smeri zahodne in južne ljubljanske obvoznice mimo Brezovice proti Kopru. Zastoj proti Dolenski na južni ljubljanski obvoznici mimo razcepa Malence proti Šmarju Sap. Zastoj prav tako na severni ljubljanski obvoznici med Šiško in Tomačevim v obe smeri, pa na območju razcepa za Dobrova med Zaloško in Snebarjami, prav tako v obe smeri, sicer pa je promet povečan tudi na ostalih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. No, zastoj tovornih vozil pa je na Vipavski hitri cesti pred prehodom Vrtojba proti Italiji. Vozila so tam ustavljena tudi na voznem pasu, tako da vozite še posebej previdno. Regionalna cesta Maribor-Ptuj pa bo zaprta v Miklavžu na Dravskem polju od sobote od 6. ure zjutraj do nedelje do 19. ure zvečer. Obvoz bo tam urejen delno tudi po avtocesti, tudi za vozila brez vinjete. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Stavka zdravniškega sindikata Fides traja od 15. januarja in je najdaljša zdravniška stavka v Sloveniji doslej. Stališča glede stavkovnih zahtev sta vlada in Fides skušala zbližati tudi z mediacijo, a je bila ta neuspešna. Danes so se z ministrico za zdravje Valentino Prevolnik-Rupel sestali predstavniki mladih zdravnikov Slovenije, a tudi oni preboja niso dosegli. Tanja Dominko.
Pred sestankom so imeli mladi zdravniki velike upe, a očitno so upali za manj, saj je bil sestanek precej neuspešen, tudi glede stavke. Predstavnik mladih zdravnikov Luka Pozigača.
Veliko je bilo leporečja, premalo pa ukrepov.
Polona Gams pa je dodala.
Želeli smo poudariti, da morajo nekaj korenito spremeniti v bistvu za zdravnike, razrešiti to stavko, ki trenutno poteka, mogoče tudi z nekimi dogovori izven okvirjev trenutnih, ki so postavljeni na pogajanjih.
Mladi zdravniki podpirajo tudi vložitev predloga zakona o spremembi kazenskega zakonika, po katerem bi kot kaznivo dejanje opredelili napad na zdravstvenega delavca, ko ta izvaja zdravstveno obravnavo. Področje bi podobno uredili, kot velja za napad na uradno osebo, a ko so govorili z ministrico, njene podpore niso dobili. Oba zdravnika sta podarila tudi problem odhajanja iz svojega poklica.
In to niso samo tisti, ki so zavedeni v registrih, ampak vsak dan odhodi najinih kolegov, moje prijateljice, ki se je s celo družino preselila v Avstrijo.
Moj brat, isto zdravnik, sedaj dela v Španiji.
In pač vsak od njih pusti za sabo praznino. Odhajajo naši mentori, ki bi nas morali učiti v terciarnih ustanovah, znanje se izgublja.
V prihodnje bo situacija še mnogo hujša, sta poudarila.
Vlada in sindikati javnega sektorja bodo morda v zvezi s plačami počasi le dosegli skupen jezik. A nekaj slabe volje je povzročil predlog uvrstitev plač direktorjev, čemur so na današnjih pogovorih posvetili veliko pozornosti. Vodja pogajalske skupine dela sindikatov Jakob Počivavšek je, glede pogovorov, zmeren optimist. Nekoliko boljše volje je bil tudi glavni tajnik šolskega sindikata SVIS Branimir Štrukelj. Tudi o tem Tanja Dominko.
Pred novinarje je po današnjih pogovorih najprej stopil Počivavšek.
Jaz na podlagi povedanega, nekako sem zmerno optimističen, da bo do dogovora upam tudi prišlo. Nekateri koraki so bili narejeni, čeprav je še kar nekaj vprašanj ostaje odprtih.
Svizov predstavnik, ki v pogajanjih vodi pogajalsko skupino Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije, pa ga je takole dopolnil.
Verjetno najpomembnejši del dogovora tisti, ki pravi, da naj bi v naslednjih 14 dnevih, 3 tednih prišli do konca na stebrnih pogajanjih, ki potem omogočajo razpravo o zelo zahtevnih vprašanjih povezanih z časovnico. Kot veste, smo tam vlada in sindikati relativno vsak k sebi, to se pravi čas tega prehodnega obdobja, ko naj bi se više plače tudi uporabili.
Kot rečeno je nekaj slabe volje povzročil vladni predlog uvrstitve direktorjev v javnem sektorju na novo plačno lestvico.
Težko govorimo o samih dvigih, so pa seveda znatni in na tej točki je za pričakovati, ko bomo članstvo s temi dvigi seznanili, da bi bil lahko učinek povratni tak, da bi se zahteve javnih uslužbencev lahko tudi zaustrile v posameznih pogajanjih.
Je dejal Štrukelj. Kot je poročal Večer, želi vlada plače funkcionarjev in direktorjev v javnem sektorju s plačno reformo bistveno izboljšati. V povprečju naj bi se dvignile za dobrih 40%, najnižji predviden dvig je 17%, najvišji sega čez 60%. A vladni pogajalec Klemen Boštjančič miri.
Prav predlog plač funkcionarjev ni bil uradno predstavljen, smo saj ne uradno, ali pa napol povedali, kako smo izhajali, zakaj je sploh taka struktura kot je. Mi bomo zdaj tudi to sindikatom poslali in smo se dogovorili, da bo potem nek odziv na stebrih tudi glede direktorjev, ker je prav, da se sveda po samih stebrih glede na specifiko javnih uslužbencev in samih direktorjev te sindikati in pogajalci na vladnih strani pogovarjajo naprej, tako da tukaj seveda dopuščamo odprta vrata absolutno za spremembe, tudi na področju na tega predloga plač direktorjev.
Tako je očitno vse še precej v zraku. Prav tako dogovor kot tak.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ne le pan Vita, očitno so na hrvaškem radarju tudi celjske mesnine. Najresnejši kandidat za nakup je namreč družba Mesna industrija Brača Pivac, po neuradnih informacijah poroča časnik Finance. Družbo naj bi prodajali zaradi spora med lastnikoma, in sicer Amur Inženiringa, direktorja mesnin Izidorja Krivca, in Mifa Invest Danila Dujoviča. V skupini Pivac so povedali, da govoric ne morejo komentirati. Tudi Krivec izjav ne daje. Jubilejno leto 2025 pod geslom Romarji upanja se bo začelo 24. decembra letos z odprtjem svetih vrat v Vatikanski baziliki, končalo pa 6. januarja 2026. Škofije po svetu lahko pripravijo krajevna praznovanja ob odprtju svetega leta 29. decembra. Datumi so navedeni v papeški buli, ki jo je papež Frančišek pri sinočnih večernicah izročil nad duhovnikom papeških bazilik in nekaterim predstavnikom cerkve. Več Marta Jerebič.
Papeška bula nosi naslov Spes non confundit, upanje ne osramoti. Potem, ko je eden od prelatov prebral nekaj odlomkov, je papež v svojem razmišljanju vernike povabil, naj v tem letu molitve pred jubilejem 2025 postanejo pevci upanja v svetu, ki je zaznamovan s preveč obupa. Papeževe največje upanje za sveto leto je, da bi utihnilo orožje. Pozval pa je tudi k odpisu dolgov revnim državam, ustanovitvi sklada za odpravo lakote, sprejemanju migrantov, spoštovanju stvarstva, dostojnim pogojem v zaporih, pomilostitvi zapornikov in odpravi smrtne kazni. Da bi zapornikom ponudil konkretno znamenje bližine, bo sam odprl sveta vrata v zaporu. Poudaril je, da je treba znamenje upanja ponuditi tudi bolnim in mladim, zlasti tistim, ki se utapljajo v drogah ali ne vidijo prihodnosti, ker ni služb. Spomnil je tudi, da bo jubilej leta 2025 sovpadal s 1700 obletnico Nicejskega koncila, za katerega je dejal, da je bil poklican, da bi ohranil edinost cerkve. Zato bo tudi ekumenizem ena od glavnih tem svetega leta.
Papež je pozval tudi k višji rodnosti. O tem je podrobneje govoril danes, ko se je v auditoriju na ulici Sprave v Rimu udeležil četrte konference o rodnosti.
V Italiji je povprečna starost prebivalcev 47 let, je dejal papež, in med razlogi za nizko rodnost navedel slepi in nebrzdani materializem ter potrošništvo, ki sta kot zlobni virus.
Le case se riempiono di oggetti.
Hiše so napolnjene s predmeti in izpraznjene otrok, s tem postajajo zelo žalosten kraj. Psov in mačk ne manjka, ni pa otrok, je dejal papež in navedel tudi misel nekega demografa, ki mu je pojasnil, zakaj v rodnosti ne pride do preobrata.
Gli investimenti che danno più reddito.
Orožje in kontracepcijska sredstva so naložbe z večjim dohodkom. Eden ubije življenje, drugi pa ga preprečuje. Papež zato vlade poziva naj ustavijo krvavitev življenja, naj sprejmejo politike, ki bodo omogočile, da materam ne bo treba izbirati med otroki in delom, rešijo naj problem prekarnosti dela in nezmožnost nakupa stanovanja. Skratka, treba je spodbujati kulturo velikodušnosti in medgeneracijske solidarnosti, pregledati navade in življenjski slog ter se odreči odvečnemu, da bi mladim dali upanje za jutri, je dejal papež. Mlade je spodbudil naj se ne sprijaznijo s scenarijem, ki so ga že napisali drugi. Začnejo naj veslati, da bi obrnili smer tudi za ceno nasprotovanja toku. Ob tem je opozoril tudi na osamljene in zapuščene ostarele, kar je označil za kulturni samomor. Prihodnost ustvarjajo mladi in stari skupaj, pogum in spomin skupaj, je poudaril papež.
Katoliška mladina je prejela nagrado Mestne občine Ljubljana za izvedbo Evropskega srečanja mladih preteklo leto. Občina je prepoznala, da je bila organizacija tako velikega dogodka dobro izvedena. Nagrada je priznanje za kakovostno delo, je za naš radio povedal direktor Katoliške mladine Matevž Mehle.
Hkrati pa tudi nekako priznanje, da je bilo res srečanje, da ni bilo pomembno samo za neko krščansko, crkveno sfero, ampak da je bilo pomembno v bistvu tudi širše, torej v civilni družbi oziroma v mestu Ljubljana. Se pač tudi zahvaljujem sem predlagateljem in pa sami komisiji, ki je izbrala, da so prepoznali ta prispevek.
V galeriji Edvard pa so včeraj podelili nagrade za najboljše projekte festivala Odprte hiše po izboru občinstva. Obiskovalci so si letos lahko ogledali več kot 70 arhitekturnih projektov. O osnovnem namenu festivala pa več Lenka Kavčič.
Namen festivala je približati arhitekturo na najbolj enostaven način najširši javnosti. Festival skozi osebno izkušnjo omogoča, da si ljudje pod strokovnim vodstvom ogledajo projekte od stanovanjskih, zasebnih, enostavnih družinskih hiš, prenov do zelo kompleksnih javnih stavb in ureditev, ki v bistvu vplivajo na to, kako se bo naša mesta, naš prostor razvijala v prihodnje. Festival omogoči sleherniku, da vstopi v te prostore, se jih dotakne in spozna skozi predstavitev strokovnjakov, ki so ta prostor ustvarjali.
V kategoriji javni, družbeni in poslovni projekti so bili nagrajeni vodovodni stolp Brežice, nadkritje ostalin cerkve svetega Janeza Krstnika v Žički Kartuziji in začasni lapidari ter bazenski kompleks Češča vas.
Slovenska moška rokometna reprezentanca je včeraj v Kopru izgubila na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki ga bodo v začetku prihodnjega leta gostile Danska, Norveška in Hrvaška. Švicari so bili od zaradi poškodb z desetkane Slovenije boljši 27-26. Po tekmi kapetan Slovenije Jure Dolenec.
Škoda, zdaj gremo pač Švico s tem golem za Franka, čaka nam še 60 minut. Močno zgubljenega, sigurno pa to ni dober rezultat. In se je še enkrat pokazal, da Slovenija čim manjka 4-5 igralcev ni iste. To je pa dejstvo.
Povratna tekma med Slovenijo in Švico bo v nedeljo v Winterthurju. Zdaj pa onkraj luže, kjer je Luka Dončić s svojimi Dallas Mavericks izenačil serijo v polfinalu končnice zahodne konference v košarkarski ligi NBA. Dallas je namreč na drugi tekmi proti Oklahoma na gostovanju danes zjutraj po slovenskem času zmagal 110-119 in serijo izenačil na 1-1. Dončić je k zmagi prispeval 29 točk, 7 asistenc in 10 skokov. Tretja tekma med Oklahoma in Dallasom bo jutri. No, na dirki po Italiji pa kolesarji že vozijo prvega od 2 kronometrov letošnje preizkušnje. 40-kilometrska vožnja na čas do Perugia je sprva ravninska, na zadnjih 10 kilometrih pa sledi rahel vzpon, ki bo odločal o najboljših. Vodilni na dirki Tadej Pogačar bo štartal kot zadnji čez približno 1 uro ob 16:24 minut. Še nogomet, sinoči smo dobili vse udeležence v finalih evropskih konferenčne in evropske lige. V finale slednje sta se prebila Bayer Leverkusen in Atalanta. Nemški prvaki so namreč remizirali z Romo z 2-2, prvo tekmo pa dobili z 2-0 in se v finale prebili skupnih 4-2. Italijanska Atalanta pa je do finala prišla potem, ko je z Marsejem na prvi tekmi remizirala z 1-1, sinoči pa zmagala z 3-0. V finalu konferenčne lige pa se je Fiorentini sinoči pridružil grški Olympiakos, ki je z 2-0 ugnal angleško Aston Villa, že na prvi tekmi pa zmagal s 4-2. Finale konferenčne lige bo 29. Lige Evropa pa 22. maja. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo precej jasno z nekaj plitve, kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja, v notranjosti Slovenije veter vzhodnih smeri. Temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno z nekaj koprinaste in plitve kopaste oblačnosti, v notranjosti Slovenije bo pihal šibak veter vzhodne do južne smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne pa od 20 do 25 stopinj Celzija. Še obeti. V nedeljo bo sprva še delno jasno, popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo vzhodnik ali jugovzhodnik. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, ki se bodo širile proti vzhodu. Malo hladneje bo. Preglejmo pa še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 15. Letališče Portorož pretežno jasno 26, tudi v Kopru in Novi Gorici 26 stopinj Celzija. Ajdovščina 25, Tolmin 24, Črnomelj 23, Ljubljana pretežno jasno 23 stopinj, Bovec, Kranj, Krško in Trbovlje 23 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 22, Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Bohinjska Češnjica, Idrija, Ilirska Bistrica, Lendava, Litija, Metlika in Ravne na Koroškem 22 stopinj. Letališče Edvarda Rusja na Maribor zmerno oblačno 21, tudi Gornji Grad, Hrastnik, Maribor, Mežica, Podčetrtek, Rogaška Slatina in Vrhnika 21 stopinj. Kočevje, letališče Lesce, Postojna, Slovengradec, Logatec, Slovenske Konjice, Trebnje in Velenje 20, Rateče in Gorenja vas 19, Babno polje in Pohorje 18, Jezersko 17, Lisca jasno 15, Rudno polje 13, Krvavec 8, Kredarica pa pretežno oblačno 4 stopinje Celzija.
Sem Mitja Ferenc, na festivalu Ritem srca se bom predstavil s pesmijo Jezus prevzemi.
Zaupam ti dneve in svoje noči, ker tvoj sem, verjemi. Ne zmorem in prosim te pomoči, Jezus prevzemi.
Se vidimo na Ritmu srca 2024.
21. maja v Šentvidu v Ljubljani. Vstopnice na radio.ognisce.si.
Na Štajerski avtocesti je zaradi živali na vozišču oviran promet med Slivnico in Framom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa zaradi pneumatike na vozišču oviran promet med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, in sicer največ proti Primorski, na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami, na južni obvoznici med priključkom Ljubljana Center in Kozarjami, na primorski avtocesti od Kozari do Brezovice proti Kopru, pa proti Dolenski na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in Malencami, pa na dolenski avtocesti med Malencami in Šmarjem Sapom proti Novemu mestu. Na severni obvoznici med Šiško in Tomačem v obe smeri, na območju razcepa za Dobrova med Zaloško cesto in Snebarjami, prav tako v obe smeri. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva ob 18. boste slišali krajši pogovor s strokovnjakom za mednarodne odnose, doktorjem Bogomilom Ferfilo. Poklicali smo ga za kratek komentar na začetek postopka za priznanje Palestine, ki ga je včeraj napovedala slovenska vlada. Ura pa je 15:33 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.